Prevod sa romskog na italijanski jezik. Vrlo je važna informacija da su u ponudi svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford i direktni prevodi dokumenata sa romskog na italijanski jezik. Zapravo će prevodilac i sudski tumač, osim svih vrsta potvrda, odnosno izjava, saglasnosti i uverenja, to jest onih dokumenata koje bi njihovi vlasnici trebalo određenoj državnoj instituciji posle toga da predaju, da kompletno obrade i sva lična dokumenta. U ovom slučaju se pod kompletnom obradom smatra ne samo prevod svih vrsta dokumenata, odnosno sadržine različitih tipova dokumentacija, nego i usluga overe, a koju pomenuti stručnjaci izvršavaju uz maksimalno poštovanje zakona. Isto tako su oni specijalizovani i za direktno prevođenje poslovne i medicinske dokumentacije sa romskog jezika na italijanski, a po potrebi mogu da obrade i sadržinu kako tenderske i tehničke, tako isto i građevinske dokumentacije. Bude li to neko zahtevao, profesionalni sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika kompletno obrađuju i pravna akta, ali i sve sadržaje koji su na određeni način vezani za obrazovanje ili nauku. Kako je postupak overavanja prevedenih dokumenata usaglašen sa pravilima, to ovaj stručnjak ima dužnost da uporedi originalne sadržaje sa prevedenim, a kako bi bio potpuno uveren da razlika između njih ne postoji. Naravno da se može dogoditi da klijent priloži već preveden dokument, a u kome ima grešaka, odnosno čija se sadržina razlikuje u odnosu na originale. Da bi ipak mogla da bude izvršena usluga overe pečatom sudskog tumača, morat će profesionalni korektori i lektori, koji su također u svakom predstavništvu ove institucije zaposleni, da primene redakturu takvih materijala. U stvari će oni ispraviti greške u prevodima i uskladiti njihovu sadržinu sa originalima. A kako bi zvanično ovlašćeno lice moglo da izvrši overu, moramo napomenuti da se lektura i korektura mogu primeniti u svakoj drugoj situaciji, odnosno kada postoji uređen prevod makog sadržaja, ali je potrebno da ovi stručnjaci isprave propuste u takvim materijalima. Napomenuli bismo i to da se overa apostil pečatom ne svrstava u zaduženja ovih stručnjaka, odnosno da im nije data propisana nadležnost za njeno izvršenje. U pitanju je pečat koji je poznat još pod nazivom Haški, pa se predlaže svakome kome su potrebni prevodi dokumenata sa romskog na italijanski jezik da podatke o tom tipu overe dobije od nadležnih državnih institucija, s obzirom na to da sudski tumač mora imati i originalna dokumenta prilikom postupka overe. Klijent se obavezuje da njih na uvid prethodno dostavi. Ponuđena je opcija da to učini preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe koju izabere, a može i u jednu od poslovnica ove institucije konkretna dokumenta lično da donese. Preuzimanje prevedenih i od strane pomenutog stručnjaka overenih dokumenata može biti izvršeno na jedan od dva načina, što znači da vlasnik bira da li će zahtevati njihovu isporuku na adresu ili će to učiniti direktno u predstavništvu ove institucije lično. Naglašavamo da je obavezan svako koji je zainteresovan za dostavu kompletno obrađenih dokumenata na adresu upravo tu uslugu kuriru da plati, a cenu će formirati služba koja će i biti angažovana za dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata, uzevši u obzir da može biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa romskog na italijanski jezik. Postupak njihovog dostavljanja može biti i jednostavniji. Naime, da bi prevodioci sudski tumači taj zahtev klijenata mogli u potpunosti da ispoštuju, moraće u što kraćem roku da počnu sa njihovom obradom. Zato jeste dopušteno klijentima da na mail adresu izvrše slanje sadržaja, a kasnije će priložiti na uvid i originalna dokumenta. Svi sadržaji koji su vezani za oblast marketinga također mogu biti profesionalno prevedeni u ovoj jezičkoj kombinaciji, a što se odnosi kako na plakate, reklamne kataloge i PR tekstove, tako isto i na brošure, flajere, vizit kartice i letke i na mnoge druge sadržaje tog tipa. Biće izvršeni na zahtev klijenata i direktni prevodi audio i video materijala sa romskog na italijanski jezik, s tim da ova institucija omogućuje zainteresovanima i da u okviru konkretne poslovnice ove institucije dobiju uslugu kako sinhronizacije svih sadržaja ovog tipa, tako isto i njihovo titlovanje. Uz to što će sudski tumači i prevodioci obraditi serije i obrazovne, odnosno informativne i dečije, ali i zabavne radijske i televizijske emisije, oni mogu da prevedu i animirane filmove, kao i dokumentarne i crtane, odnosno igrane, te sve ostale vrste i video i audio materijala. Podrazumeva se da će biti ostvareni zahtjevi klijenata, a kada je potrebno da budu izvršeni i direktni prevodi internet materijala sa romskog jezika na italijanski, odnosno onih koji su vezani za određeni način za kompjutere, online prodavnice, programi, web sajtovi, aplikacije, internet katalozi i ostali. Pomenuti stručnjaci imaju potrebno znanje i iskustvo u pravilnoj implementaciji alata SEO, Search Engine Optimization, a što zapravo znači da svakom klijentu kome je prevod u ovoj varijanti jezika potreban za pomenute sadržaje, omogućuju da tom prilikom dobije i uslugu koja se odnosi na njihovu optimizaciju. Naravno da će prevodilac i sudski tumač obraditi i članke iz novina, kao i udžbenike i sadržinu svih vrsta časopisa, ali i književna dela. Toga, oni su specijalizovani i za prevod u pomenutoj varijanti jezika da izvrše kako za popularne tekstualne materijale različite sadržine, dužine i kompleksnosti, tako isto i za one koji se smatraju stručnim. A posebno mora biti izdvojena informacija da se usmeno prevođenje sa romskog na italijanski jezik nalazi također u ponudi ove institucije, kako je dostupna opcija izvršenja prevoda uz pomoć šapata, odnosno konsekutivnog i simultanog. To mora biti detaljno analizirano sve što se odnosi na organizaciju događaja, pa je i iznet zahtev da klijenti relevantne podatke o tome na vreme dostave. Osim osnovne usluge, odnosno usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti, dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ako se usluga podudara, odnosno ako sudski tumač i prevodilac budu nakon analiziranja dostavljenih informacija odlučili da izvrše simultano prevođenje sa romskog na italijanski jezik za tu manifestaciju. Predviđeno je da na mail budu dostavljeni svi ovi sadržaji, a nakon što bude bila izvršena željena usluga, trebalo bi da ih na isti način preuzmu. U slučaju da nekome ne odgovara slanje ili preuzimanje materijala na taj način, slobodan je da se dodatno raspita u onom predstavništvu pomenute institucije koje mu je najbliže, o dodatnim opcijama koje su također dostupne. Prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa romskog jezika na italijanski. Celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije će prevesti i sudski tumači, a onda kada to klijenti zahtevaju, ne samo da u pomenutoj varijanti jezika prevedu, nego i da overe, prema važećim pravilima. Tako će svi koji su zainteresovani uz specifikacije farmaceutskih proizvoda moći da dobiju i direktan prevod lekarskih nalaza sa romskog na italijanski, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima, kao i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svaki drugi dokument koji se delom medicinske dokumentacije zvanično smatra. Budući da je usluga koju izvršava zvanično ovlašćeni sudski tumač u potpunosti usklađena sa zakonom, svaki klijent koji je zainteresovan za obradu dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji na uvid mora originalna dokumenta ili da pošalje ili da donese. A da bi obrada bilo kog dokumenta bila maksimalno olakšana, potrebno je da se prvo obrati nadležnim institucijama svako ko je zainteresovan, te da zatraži podatke o nadoveri. Radi se o stavljanju specijalnog pečata na dokumenta, koji je poznat kako pod nazivom Haški, tako isto i kao apostil, a koji se prema utvrđenim pravilima i na tačno definisana dokumenta mora staviti. Budući da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford taj tip overe nemaju pravo da izvrše, te je svakako bolje da klijent informacije o njoj pribavi neposredno pre nego što bilo koji dokument njima na obradu dostavi. Osim rezultata naučnih istraživanja, naučnih radova i patenata, odnosno svih ostalih sadržaja iz oblasti nauke, pomenuti stručnjaci mogu da prevedu, a onda i overe sva dokumenta koja su vezana za obrazovanje na određeni način, a to su prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi, nastavni planovi, programi fakulteta i mnoga druga. Biće izvršeni po zahtevu zainteresovanih i direktni prevodi ličnih dokumenata sa romskog na italijanski jezik, a to su radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih i druga. te se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj varijanti jezika kompletno da obrade i sadržinu kako građevinske, tako isto i tehničke, ali i dokumentacije za tendere, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze. Sve vrste izjava, potom uverenja i potvrda, kao i saglasnosti, će zaposleni ove institucije, a u slučaju da neko to zahteva, prvo prevesti u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a onda i u skladu sa pravilima overiti. Tom prilikom će osim potvrde o visini primanja, saglasnosti za zastupanje i potvrde o stalnom zaposlenju, sudski tumač i prevodilac kompletno obraditi i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju, to jest svaki drugi dokument, a koji klijent naknadno treba da preda određenoj državnoj instituciji koja to od njega zahteva. Specijalizovani su ovi stručnjaci i za prevođenje pravnih akata sa romskog na italijanski jezik, što znači da klijentima obezbeđuju kompletnu obradu kako sudskih tužbi, licenci i punomoće za zastupanje, odnosno sudskih žalbi i rešenja, tako isto i sertifikata svih vrsta, ali i sudskih presuda, tekovina Evropske unije i ugovora, te sudskih odluka i ostalih dokumenata iz domena i prava i sudstva. Svaki onaj dokument koji se odnosi na poslovanje će sudski tumači i prevodioci isto tako kompletno i u skladu sa pravilima da obrade, izuzev rešenja o osnivanju pravnog lica, potom fakture i statuta preduzeća, odnosno poslovnih odluka. U ponudi su i direktni prevodi osnivačkog akta preduzeća sa romskog na italijanski jezik, a podrazumeva se da će zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije na zahtev zainteresovanih prevesti i overiti kako godišnje i finansijske poslovne izveštaje, tako isto i revizorske, ali i svaki drugi dokument koji se zvanično tretira kao deo poslovne dokumentacije. Direktni prevodi časopisa i članaka iz novina sa romskog na italijanski jezik, izuzev dečijih i ilustrovanih, zaposleni u ovoj specijalizovanoj instituciji mogu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i stručne časopise, ali i novinske članke bilo koje tematike. Svakako se izvršava i zahtev klijenata vezano za prevod književnih dela sa romskog jezika na italijanski, a isto tako se podrazumeva da će sudski tumači i prevodioci, shodno iznetim zahtevima, udžbenike bilo koje tematike, također u toj varijanti jezika da prevedu. Usluge lekture i korekture se u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju, a onda kada pojedinac to zahteva. Inače se takozvana redaktura vrši kada prevodi bilo koje vrste materijala nisu kvalitetni, odnosno kada su u njima načinjeni određeni propusti. Potrebno je da korektori i lektori prvo izvrše analizu prethodno prevedenih sadržaja, a kako bi pronašli greške i uspešno ih otklonili. Podrazumeva se da članovi tima svake poslovnice ove institucije mogu izvršiti konsekutivno, ali i simultano, te prevođenje uz pomoć šapata sa romskog jezika na italijanski. Zapravo će prevodioci sudski tumači uskladiti vrstu usmenog prevoda sa zahtevima konkretne manifestacije, pa je zato i vrlo važno da sve podatke o načinu njene organizacije zainteresovani klijent njima na vreme dostavi. Potrebno je da ih informiše ne samo o datumu početka, odnosno o utvrđenom trajanju događaja, nego isto tako i o tome koliko je organizator predvideo ljudi da mu prisustvuje. A vrlo je važno da podatke o osnovnim karakteristikama prostora u kome će onda bude održan klijent blagovremeno dostavi. Navedeni stručnjaci će sve te informacije pregledati i analizirati, a onda definisati koja od svih ponuđenih usluga može da ostvari očekivanja kako učesnika te manifestacije, tako i samog organizatora, budući da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u zvaničnoj ponudi ove institucije. To će klijentima i ta usluga biti ponuđena. A ukoliko se, na osnovu karakteristika samog događaja, ovi stručnjaci odluče za primjenu simultanog prevoda u toj varijanti jezika. Reklamne materijale, i to bilo koje vrste, će prevodilac i sudski tumač obraditi, i to maksimalno profesionalno, kada budu izrađivani direktni prevodi marketinških materijala sa romskog jezika na italijanski. Posebna pažnja će biti usmerena na oblikovanje poruke koju većina njih nosi. Tako će se sadržina bilo kataloga ili reklamnih flajera, odnosno plakata i PR tekstova, ali i brošure i reklamnih letaka, kao i svih ostalih marketinških materijala, prilagoditi pravilima italijanskog jezika, odnosno njihovim izvornim govornicima, što će im pomoći da se upoznaju sa onim što se prezentuje kroz svaki od njih. Isto tako ovi stručnjaci mogu i vizit kartice, a na zahtjev klijenata u toj jezičkoj kombinaciji da prevedu. Profesionalan prevod serija sa romskog jezika na italijanski. Konkretna usluga uključuje i mogućnost sinhronizacije ne samo serija, nego i svih ostalih video sadržaja, ali i audio, s tim da prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i titlere, tako da klijenti mogu zahtevati da dobiju i tu uslugu. Bitno je napomenuti da će na zahtev klijenata biti izvršeni i direktni prevodi filmova sa romskog na italijanski jezik, a što se odnosi ne samo na igrane, nego i na dokumentarne, ali i animirane i crtane. Također će prevodioci i sudski tumači ostvariti zahteve koji se odnose na prevod reklamnih poruka u navedenoj kombinaciji jezika, ali će prevesti i emisije obrazovnog, zabavnog i informativnog karaktera, kao i one koje su namenjene deci, te mnogi drugi video i audio sadržaje. Valjalo bi istaći i to da zaposleni ove institucije mogu da izvrše i prevođenje softvera sa romskog na italijanski jezik, odnosno aplikacije i programa, ali isto tako mogu da obrade i online prodavnice, internet kataloge i web sajtove, kao i mnogi druge sadržaje koji su vezani za kompjutere i za internet. S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac znaju kada treba koristiti alate SEO, Search Engine Optimization, a kako bi se sadržina internet materijala uskladila sa zahtevima pretrage, oni će omogućiti klijentima i uslugu profesionalnog optimizovanja svih sadržaja, koji će kasnije biti vidljivi na internetu. Još je ostalo da napomenemo i to, da je na raspolaganju zainteresovanima i direktan prevod stručnih i popularnih tekstova sa romskog na italijanski jezik, s tim da se njihova tema može odnositi na svaku naučnu disciplinu, a bez obzira da li se ona tiče društvenih ili prirodnih nauka, uz sadržaje koji se bave tematikom iz oblasti filozofije, psihologije i sociologije, odnosno komunikologije, marketinga i menadžmenta. Ovi stručnjaci mogu da prevedu i turističke, ali i ekonomske i političke tekstove. Svakako će ispuniti očekivanja i onih klijenata koji u datoj jezičkoj kombinaciji zahtevaju prevod za tekstove iz oblasti građevinske industrije, financija i nauke, te obrazovanja i ekologije i zaštite životne sredine, ali i bankarstva, farmacije i informacionih tehnologija, kao i mnogih drugih grana nauka. Cena prevoda sa romskog na italijanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa romskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.